Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. Zi de joi, 2 aprilie, la microfon Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, suntem într-o dimineață de cod galben, prelungit din noapte pentru înghețuri, au fost și minus 8 la suprafața solului pe arii extinse, într-un fel un cod mai negru pentru agricultori, mai ales că ieși în condiții de secetă pronunțată. De-a lungul zilei, contrastul termic față de noapte va crește abrupt, temperaturile în nord ridicându-se până la 11 grade, în zona centrală până la 13, la sud înregistrându-se o maximă de 15 Celsius. Cum se răsfrânge pandemia COVID-19 asupra imigranților moldoveni? Reveniți în număr mare acasă pe vreme de restriște? Cum ar urma să-și reașeze viața? De ce ne întrebăm pe cât timp această revenire? Și ce ar trebui sau ar putea să facă autoritățile pentru a oferi sprijin celor care se simt victime colaterale ale pandemiei? Unele răspunsuri în convorbirea cu Mihai Mogâldea, expert al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, peste câteva minute. În partea a doua ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan își descrie neliniștile în confruntarea sa robustă cu cotidianul aflat sub semnul pandemiei. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu astăzi despre inclusiv cei care, din prostie sau răutate, toarnă gaz pe foc în condiții de pandemie. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giorchescu.
Bună dimineața! La microfon Ileana Giorchescu și sper să vă găsesc pe toți cu bine. Premierul Ion Chicu a declarat miercuri seară la TV8 că numărul cazurilor de infectare cu COVID-19 în rândurile personalului medical se ridică acum la 84, dar este vorba de medici, de șoferi de ambulanță, de felceri și de alți angajați din sănătate. Dintre cele 84 de cazuri, 43 sunt înregistrate în Ștefan Vodă și Soroca. Chicu a mai spus că actualmente în Republica Moldova sunt peste 15.000 de teste pentru COVID-19 și că nu ar fi insuficiență de teste, așa cum se speculează în spațiu public. Problema sunt însă laboratoarele, care nu au o capacitate mare de a procesa probele recoltate. Totodată, premierul a mai declarat miercuri seară că sistemul medical național ar fi pregătit să facă față la aproximativ 4.000 de cazuri active de îmbolnăvire cu COVID-19. Guvernul Chicu intenționează să mărească pe durata stării de urgență ajutorul pentru șomaj, propunând o sumă minimă de 2.775 de lei. În același plan de măsuri citat de agenția IPN, se prevede ca venitul lunar minim garantat de stat să crească de la 1.107 lei la 1.300, iar venitul minim lunar pentru fiecare copil de la 533 de lei la 975. Regimul de la Tiraspol a impus miercuri un regim drastic de autoizolare a locuitorilor din regiunea transnistriană. Oamenii vor mai putea ieși din casă doar la magazinele din apropiere, pentru cumpărături, la farmacii, pentru asistență medicală, pentru a merge la serviciu, cu prezentarea însă a unui certificat de la angajator. Se permite ieșirea pentru a arunca gunoiul, pentru a duce alimente sau medicamente unor persoane care nu se pot deplasa, dar și pentru mormântări. Persoanele care revin în regiune sunt obligate să stea în carantină 14 zile și în această perioadă nu vor putea ieși deloc din casă. În România, președintele Klaus Iohannis a subliniat miercuri, în urma unei ședințe de evaluare a măsurilor de ordine publică, că este obligatoriu pentru populație să respecte măsurile impuse de autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei de coronavirus. Șeful statului a insistat că legea se aplică și nu se discută, iar cine nu va respecta prevederile ei vor fi amintate. În total, a arătat Klaus Iohannis, până acum au fost acordate 78.000 de amenzi la nivel național în România. Serviciile americane de informații au ajuns la concluzia că regimul comunist de la Beijing a mințit în legătură cu bilanțul noului coronavirus, furnizând cifre mult sub cele reale. Agenția Bloomberg s-a referit miercuri la un raport confidențial al serviciilor de informații remis săptămâna trecută Casei Albe. Întrebat despre acest raport la conferința de presă zilnică de la Casa Albă, președintele Donald Trump a reacționat destul de evaziv, spunând: datele lor par să fie puțin subestimate, ca să mă exprim elegant. O serie de membri ai Congresului American au fost însă mult mai direcți în aprecieri. Partidul Comunist Chinez a mințit, minte și va continua să mintă pe tema coronavirusului pentru a proteja regimul, a comentat, de exemplu, senatorul republican Ben Sasse. În Rusia, președintele Vladimir Putin a semnat miercuri legea prin care acordă guvernului puterea de a institui starea de urgență în efortul de a limita propagarea epidemiei de coronavirus în țară. Guvernul va putea coordona activitatea unui sistem unificat de prevenire și de răspuns la situația care a necesitat instituirea stării de urgență. Între timp, aproape toți guvernatorii au urmat exemplul Moscovei și au restricționat drastic libertatea de mișcare pentru a încetini răspândirea noului coronavirus. Miercuri, Rusia avea peste 2700 de cazuri confirmate de contaminare, înregistrând o creștere cu 440 de infectări într-o singură zi. Numărul deceselor se ridică acum la 24, dar foarte mulți experți sunt de părere că aceste cifre nu ilustrează nici pe departe amploarea epidemiei în Rusia. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, crede că lumea post-coronavirus va fi mult mai digitalizată și cu mai multe riscuri, mai ales pentru libertățile fundamentale. Motiv pentru care a pledat pentru crearea unor mecanisme de control social, astfel încât măsurile drastice luate acum de guverne pentru a combate pandemia să nu favorizeze în viitor dictaturile. Criza creată de pandemia de coronavirus nu este o criză financiară precum cea din 2008, ci una umană, dar cu implicații economice majore, a mai constatat Guterres, care sugerează că fiecare țară ar trebui să aloce acum circa 2% din produsul intern brut pentru a combate o recesiune.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, unde puteți lua cunoștință și de analizele sau comentariile postului nostru de radio. Izolarea acasă este de asemenea un prilej în plus de a urmări sau revedea la adresele pomenite și reportajele noastre din seria Pur și Simplu, difuzate de altfel zilnic la postul public Moldova 1.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Într-o analiză a efectelor pandemiei COVID-19 asupra Republicii Moldova se arată că modul în care autoritățile vor face față, pe lângă alte provocări și urmărilor crizei asupra imigranților moldoveni, are o importanță critică. De ce critică, l-am întrebat pentru început pe unul dintre autorii acestei analize, Mihai Mugâldea, expert al Institutului pentru Politici și Reforme Europene.
În primul rând, pentru că această criză este una globală și afectează statele europene, în special în care se găsește cel mai mare număr al emigranților din Republica Moldova. Respectiv, este important să luăm în calcul acest aspect atunci când decidem asupra listei de măsuri necesare pentru a ameliora problemele actuale în contextul situației de criză. Într-al doilea rând, pentru că de situația migranților moldoveni, de situația imigranților, depinde foarte mult și indicatorii social-economici ai Republicii Moldova și spun acest lucru, în primul rând, din cauza rolului jucat de remitențe asupra produsului intern brut și în structura produsului intern brut. Într-al treilea rând, acest lucru este de importanță critică pentru că în condițiile actuale am observat că există un interes sporit din partea anumitor grupuri de emigranți de a reveni acasă și plus la asta e posibil ca un număr important de migranți moldoveni să se pomenească în situația de a rămâne fără un loc de muncă în contextul acestei crize, fie de a nu dispune de mijloace materiale, de banii necesari pentru a rămâne în țara rezidentă la momentul actual și se vor întoarce acasă. Respectiv, pe piața de muncă va crește numărul persoanelor care se vor afla în căutarea unui loc de muncă și trebuie trebuie să luăm în calcul și acest aspect.
Una dintre concluziile de la capătul analizei realizate de dumneavoastră este că anul curent va fi un an al reducerii considerabile a imigrării moldovenilor și a volumului remitențelor. Este prematur probabil să se estimeze cu cât, pornind însă de la experiențele anterioare ale unor crize precedente. Ce prognoze ați risca în acest sens?
Volumul remitențelor ca cotă din PIB-ul Republicii Moldova a fost din ce în ce mai scăzut în ultimii ani. Respectiv, noi am avut o scădere procentuală în ultimii ani de la 25%, de exemplu, acum 4-5 ani, până la 16% în anul 2018. Iar acum se cifrează aportul acestor remitențe în produsul intern brut la aproximativ 15%. Mai mult decât atât, remitențele joacă un rol foarte important atunci când vine vorba de forța de cumpărare la nivel intern și sunt a treia componentă cheie în coșul de cheltuieli al populației rezidente, după salarii și beneficiile sociale sau pensiile. Respectiv, remitențele joacă un rol important în viața de zi cu zi a cetățenilor moldoveni, dar, așa cum ați menționat și dumneavoastră, într-adevăr, este foarte probabil ca volumul acestora să scadă în anul curent din cauza crizei, pentru că, cu siguranță, în această perioadă se vor trimite mai puțin bani acasă, și totodată din cauza indisponibilității migranților moldoveni de a activa în câmpul muncii în țările afectate masiv de COVID-19, așa cum este Italia, spre exemplu.
Este vremea ca autoritățile moldovene să aibă de pe acum un plan de acțiuni în fața ce se poate întâmpla, domnule Mogândea?
Cu siguranță da. Principalele acțiuni trebuie să țină de, în primul rând, de mobilitate. Noi vedem că există o cerere destul de mare de rândul migranților de a reveni acasă. Ministrul de Externe a menționat acum câteva zile care exista un număr de 7.000 de moldoveni care și-au exprimat intenția de a reveni acasă în săptămânile date. Odată ce cetățenii vor reveni acasă, și este vorba de mii de persoane, autoritățile trebuie să se gândească ce măsuri sociale pot fi luate pentru a asigura pentru acești cetățeni care nu sunt încadrați în câmpul muncii sursele necesare de venit pentru această perioadă de criză și vedem că guvernul a luat niște decizii în acest sens. Într-al doilea rând, este necesar ca autoritățile responsabile din sistemul medical să ia toate măsurile necesare ca să nu fie posibilă răspândirea virusului de la persoanele care revin din afara țării către populația rezidentă din Republica Moldova și aici trebuie să ținem cont că cea mai mare cerere de a reveni acasă sunt din țările cu focare lați de coronavirus, cum ar fi, de exemplu, Italia, cum ar fi Germania, cum ar fi Belgia și alte state. Deci sunt necesare acțiuni care țin de sistemul social, de sistemul medical și care țin de piața muncii, pentru că, așa cum am spus, probabil în lunile următoare va exista un număr mai mare de persoane care vor dori să se încadreze în câmpul muncii și aici e nevoie ca Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă să includă aceste persoane în registrul celor aflate în căutarea unui loc de muncă, să faciliteze comunicarea cu ei, găsirea unor locuri de muncă pentru aceste persoane, iar în acest sens e nevoie de eforturi coagulate din partea instituțiilor care se comunice activ cu administrațiile locale și cu cetățenii.
Da, există așteptări față de autorități în acest sens. Ce așteptări însă pot fi față de cei care vor reveni?
Cred că principalele așteptări și așteptările imediate sunt legate de respectarea sistemului de autoizolare. O disciplină strictă în acest sens este necesară din partea persoanelor care revin. Mai mult decât atât, eu cred că persoanele care se întorc în țară și vor dori eventual după terminarea crizei să se întoarcă înapoi peste portarele țării, vor trebui să înțeleagă foarte bine care sunt riscurile legate de mobilitate, de crize de acest gen și cumva să ia niște măsuri de precauție, iar măsurile sunt strâns legate de aflarea în câmpul legal de muncă peste portarele. asigureze de sănătate, cu siguranță, și de încercare de a ține o legătură strânsă cu autoritățile din țara rezidentă, ca să nu existe probleme în acest sens. Și aici doar o mică remarcă, când discutăm despre cetățenii moldoveni aflați în afara țării și în special în statele europene, trebuie să ținem cont că peste 20% din ei lucrează în baza pașaportului biometric în statele europene. Iar acest lucru este ilegal la ora actuală pentru că nu permite regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană aflarea în câmpul muncii doar în baza pașaportului biometric.
Da, soarta acestor oameni, domnule Mogâldea, cu statut incert, cum ar putea fi ușurată de către autoritățile moldovene? Pe viitor, măcar, cum credeți că autoritățile moldovene ar putea sau ar trebui să încerce măcar să remedieze problema regimului de muncă ilegal, iată, pe teritoriul UE, în baza pașaportului biometric?
Soluții există în acest sens și ele pot fi preluate din experiența altor țări europene. Cred că una din ele ar fi semnarea unor înțelegeri bilaterale cu statele Uniunii Europene, în care se află cel mai mare număr de moldoveni aflați la munci în miere. Vorbim aici de țări precum Polonia, Cehia, Germania, în special din Europa Centrală, în care sunt cetățeni moldoveni care pleacă acolo pentru 3 luni și se întorc înapoi. Din păcate, în cazul unor crize de genul dat, acest grup de cetățeni este cel mai defavorizat, pentru că ei nu au asigurări de sănătate, ei nu interacționează cu autoritățile locale sau naționale din statul rezident, pentru că nu au un regim legal de lucru în țara dată, ei se simt vulnerabili și, într-adevăr, așa și sunt. De aceea, pentru a face cumva în câmpul legal de muncă, ar trebui semnați niște înțelegeri bilaterale cu țările europene, trebuie să permite munca sezonieră în baza pașaportului biometric sau s-ar introduce anumite reglementări ce țin de munca sezonieră, permisându-le moldovenilor să lucreze legal acolo.
În ce măsură însă aceste state ar fi favorabile unor soluții de readucere, iată, în legalitatea muncitorilor sezonieri cu pașaporte biometrice?
Cred că o parte din statele europene ar fi deschise pentru o colaborare în acest sens, pentru că la rândul lor se confruntă cu un deficit de forță de muncă la nivel național. Dacă plecăm de la exemplul Poloniei, care a avut acum câțiva ani un deficit important de forță de muncă, de câteva milioane de cetățeni, 2-3 milioane de cetățeni polonieni, care la rândul lor au plecat în vestul Europei la lucru, atunci ei au încercat să introducă niște reglementări în legislația națională, permițând etnicilor, spre exemplu, ucraineni, să vină și să ocupe locurile libere de muncă de pe piața internă. La fel este și cazul Cehiei, care, după mine, poate facilita integrarea, spre exemplu, a cetățenilor moldoveni pe piața de muncă internă, pentru că în sectoare precum construcțiile, în sectoare precum menajul, există o cerere din partea angajatorilor.
În ce măsură soluțiile pe care le pot oferi autoritățile moldovene acum ar putea reduce migrația moldovenilor sau migrația lor va rămâne și după pandemie un fenomen masiv?
Este greu de zis dacă autoritățile noastre vor reuși să reducă trendurile migraționale prin intermediul unor măsuri de ordin social și economic care ar convinge moldovenii să rămână acasă. Părerea mea este că scăderea trendurilor migraționiste va avea loc, în primul rând, din cauza crizei economice cu care se vor confrunta țările europene și mai puțin datorită atractivității pieței de muncă interne. Și spun acest lucru ținând cont de faptul că nu doar Uniunea Europeană se va confrunta cu probleme economice, dar și Republica Moldova va avea o creștere economică mai mică în acest an comparativ cu anii trecuți, dacă pornim de la situația actuală. Respectiv, în acest sens, sunt necesare niște măsuri de ordin social, economic, dar care nu trebuie să se răsfrângă doar asupra stării de urgență. Ele trebuie să aibă un impact de lungă durată pentru ca să atragă migranții moldoveni din afara țării înapoi în țară. Și aici ne referim la oferirea suportului pentru deschiderea afacerilor în țara noastră pentru cetățenii aflați în pesecotare. Ne referim la o relație mult mai strânsă cu comunitățile locale, în care emigranții ar putea juca un rol important în dezvoltarea comunităților locale. Și la programe sociale de susținere a tinerilor, pentru că acest grup este predispus, cel mai predispus să părăsească țara, dar și la o creștere economică anuală care ar permite să avem o economie mai puternică, să mai mulți bani la buget investiți în programe de infrastructură la nivel național. Deci, soluții ar fi în acest sens, dar nu ne putem aștepta că impactul lor va fi imediat și vom putea să-i convingem pe cetățenii întorși acum în aceste săptămâni acasă să rămână aici în perioada următoare, dacă criza, sperăm noi, se va încheia cât mai curând.
A fost Mihai Mogâldea, expert al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. O scurtă revistă a presei acum. Agora scrie că distribuția ziarelor și revistelor va fi sistată pe un termen nedeterminat. Anunțul a fost făcut de Poșta Moldovei pentru a invoca regimul special de muncă pentru protecția angajaților în perioada stării de urgență, instituit în temeiul dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale, potrivit Asociației Presei Independente. În aceste condiții, redacțiile nu editează ziare și reviste, întrucât distribuitorii nu le livrează cititorilor și celor abonați. Redacțiile anunță despre continuarea informării publicului doar în regim online, pe portalurile și paginile electronice, până la reluarea distribuției publicațiilor tipărite de către Poșta Moldovei. Corespondentul 2CVL, Vitalie Călugăreanu, relatează despre, citez, 1500 de morminte pentru oameni încă vii. În Republica Moldova, punctul critic al COVID-19 ar putea fi atins în aproximativ o săptămână, menționează jurnalistul, adăugând că la cimitirul Sfântul Lazar din Chișinău a fost amenajat un sector special pentru victimele COVID-19. Mall Street a încercat să afle de ce prețul măștilor medicale a crescut de 5-7 ori. Potrivit portalului, Centrul de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a identificat 10 companii de la care instituțiile medico-sanitare vor putea să procure măști medicale. Majoritatea sunt producători locali, dar sunt și câțiva ce vor aduce măști de import, se spune în articolul citat. Datele prezentate de instituție arată diferențe de preț foarte mari între companii, depășind uneori și 50%. Ziarul de gardă scrie că mai mulți voluntari, reprezentanți ai organizațiilor pentru protecția animalelor, dar și locuitori ai municipiului Chișinău, susțin că de când a fost decretată starea de urgență în legătură cu pandemia de COVID-19, administrația centrului de sterilizare din Chișinău nu mai restituie câinii proprietarilor și au stopat adopția acestora. Contactat de ziarul de gardă, directorul centrului de sterilizare din Chișinău a spus că motivul pentru care aceștia au stopat adopția este că patrupezii ar răspândi noul tip de coronavirus. Aici voi pune punct, mai multe găsiți în presă.
Свиста белая политика у нас в царе, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы, да гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту, вазута де Лилиан Чохан.
Стем акаса, ферешти, дар ла магазин требу са еш дин кын ин кын, ка са ну мор де фоме. Да, пот са команд чева онлайн, дар нумай чева, кач магазинеле каре лукрязо онлайн, ну ця ду кер то че врей. Че путин мие, ну ми адук тотул. Mă duc la magazin ca la un mic război. Îmi iau mască, mănușile, mă uit temător în jur în timp ce merg cu pas grăbit. La intrare în magazin fac coadă vreo 10 oameni. Numai 5 dintre aceștia au măști. La un moment dat, un automobil aiurit, impertinent, urlător, demarează în trombă din parcare alăturată, stârnind un nor de praf nicăcios care se așează peste hainele noastre. Și dacă praful acela conține particule de COVID-19, dar ce poți să faci? Să alergi după mașina aia? Intru în magazin, deschid ușa unui dulap frigorific ca să iau niște vânătă congelată și în același timp apare un nenic fără mască și începe să scoată și el ceva din dulap. S-ar speriat într-o parte și îl întreb de ce nu vrea să aștepte un minut, de ce nu vrea să păstrăm distanța socială. Nenicul bombănește ceva supărat și se uită la mine ca la un extraterestru. Coada la casă ignoră și ea distanța socială. Oamenii nu par foarte îngrijorați de faptul că cineva le suflă în ceafă. În timp ce vânzătoarea îmi bagă produsele în pungi, îmi trece prin minte gândul că mănușile vânzătoare ating sute de lucruri. Și ce să faci? Să dezinfectezi acasă fiecare produs cumpărat? Mă întorc acasă. În curtea blocului discut de la distanță cu un vecin care iese mereu afară să fumeze. De vreo două săptămâni fumează în draci. Nu are mască și nici mănuși. Mizează pe organismul său viguros. Intru în antreu și mă gândesc ce să fac mai departe. Trebuie oare să-mi dezinfectez încălțămintea? Sau merge și așa?
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu, astăzi despre normal, surprinzător și scandalos în modul în care este înfruntat noul coronavirus în România.
Ceea ce s-a întâmplat la noi în ultima săptămână era, bineînțeles, previzibil. Creșterea numărului cazurilor de contaminare, creștere ținută deocamdată sub control, a dus la înăsprirea restricțiilor de circulație și la implicarea armatei în operațiunile de supraveghere și control, această din urmă decizie stârnind de altfel o serie de critici. Scandaloasa neglijență de la Spitalul Județean din Suceava, despre care am vorbit în corespondența de acum 7 zile, a făcut ca numărul îmbolnăvirilor să crească acolo exponențial, încât orașul și alte localități în apropiere au fost puse în carantină totală. Dacă la Suceava o mare parte a personalului medical s-a contaminat, sunt spitale în țară unde medicii și asistentele refuză să mai lucreze sau cer, la Arad de pildă, să iasă la pensie. Sunt situații care au șocat opinia publică și au generat opinii contradictorii. În marea majoritate a cazurilor, personalul medical face un pas în spate, invocând drept motiv lipsa echipamentelor de protecție. Suntem, prin urmare, într-o situație paradoxală. Pe de o parte, ne confruntăm cu problemele pe care le-au întâlnit alte țări, ne-am descurcat, cel puțin deocamdată, acceptabil în unele privințe, în altele, am cunoscut aceleași ezitări, bâlbâieli și derapaje. Pe de altă parte, avem incomparabil mai puține resurse umane și materiale decât Germania, Franța, Italia, Spania, încât, dacă e scăpată din frâu, epidemia poate avea efecte devastatoare. Iată de ce, așa cum repeta și ieri președintele Iohannis, este absolut necesară respectarea strictă a prevederilor legale, a ordinilor date de către Comitetul pentru Situații de Urgență. Tensiunea e mare, nervii oamenilor sunt întinși la maximum și, cu atât mai condamnabilă, este inconștiența celor care, din prostie, din răutate, toarnă gaz peste foc. Aproape toate televiziunile zise de știri funcționează nejustificat în regim de breaking news și construiesc scenarii apocaliptice. Sigur, situația e foarte serioasă la Suceava, dar un post TV vorbește despre iadul, despre infernul din Suceava, de a impresia, Doamne ferește, că mii de cadavre zac pe străzi. Mi se servesc, după rețete arhicunoscute, cântece patriotice și compoziții lacrimogene de pe vremea cenacului Flacăra. Asta ne mai lipsea ca să ne arunce într-o depresie totală. E reconfortant de aceea când auzi o voce lucidă, precum aceea a profesorului Alexandru Rafila, care prezintă calm și limpede măsurile de prevedere pe care trebuie să le luăm, riscurile care ne pândesc, șansele de a depăși această situație limită. Sau când profesorul Cristian Păun arată ce va trebui să facem ca să ieșim din foarte grava criză economică în care ne-a aruncat pandemia. Ne este greu, știm cu toții astăzi, dar trebuie să ne gândim și la ziua de mâine. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Alexandru Canțâr vă mulțumește pentru atenție, vă îndeamnă să fiți cu grijă față de cei apropiați și vă dorește calm, cumpătare și spor în toate. Aici Radio Europa Liberă.